Malda, meilė tiesoje.
Justicija et Pax komitetas Lietuvoje ir ISM politikos klubas birželio 12 dieną ISM vadybos ir ekonomikos universitete rengia diskusiją, kokia aplinka palankiausia aukti vaikui. Laidoje girdėsite šios diskusijos įrašą.
Dabar kabo toks kaip dviprasmybė, ar ne, atrodo, vieni sako, kad lygtai tai yra blogis, kiti galvoja, kad tai būtų išeitis, ar ne, ta prasme, kad žmogus, kuris imasi sunkaus darbo, gautų normalų atlyginimą, kaip už bet kokį kitą sunkų darbą, ar ne? Kaip čia yra? Koks galėtų būti kriterijus, kad žmogui vat, klausantis būtų aišku, kas tas profesionalus globėjas?
Matot, diskusijos dabar vyksta, kas tas profesionalus globėjas, kas galėtų būti, nes mes turime suprasti du dalykus, kad pateikti siūlymai socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra palikti dvi globėjų rūšis, jeigu mes kalbam apie šeimas fizinius asmenis. Tai yra asmenis globojantis vaiką ir derinantis šitą savo globą vykdomą su darbinė kita veikla. Ir gaunantis tik tai išmoką už vaiką ir profesionalūs globėjai, kuriem keliami yra arba turėtų planuojama, kad bus keliami tam tikri padidinti reikalavimai ir tai traktuotųsi kaip darbas. Tai būtų žmogaus kaip ir darbinė profesinė veikla, už kurią jisai gautų atlygį socialinės garantijas. Nes kaip žinom, toks tarpinis variantas šeimynos, tai šeimynų dalyviai, kad ir po 10 vaikų nuolat globoja, iš tikrųjų, nors teigiamų pokyčių yra šitoj srity, bet problemų su socialiniam garantijom šeimynų dalyvių, tų žmonių, kurie daugelį metų globoja pakankamai nemažą vaikų skaičių, yra iš tikrųjų problematiškas klausimas. Tai va, su tom problemų sprendimai tai tokie ir būtų, kad ko gero būtina surasti kažkokius tai mechanizmus labai realius, kurie paskatintų. Nes tai, kad mes šiandien sakom apie tai, kad mes planuojam įsteigti institutą profesionalių globėjų arba tai, kad mes jį teisinsim teisės aktuose, iš tikrųjų tai nieko netuos. Mes matyt vien tik tai tą priemonę. Mes turime populiarinti vaiko globo šeimoje, mes turime visuomenę šviesti ir paskatinti nebijoti tos atsakomybės. Nes taip, tai yra viena vertus, kaip ir kolegė sakė, tėvystės, motinystės, va, to jausmo poreikio realizavimas, bet kita vertus net ir tokiais atvejais. Tai yra be galo didelė atsakomybė ir ko gero jūs ir pats rengdamas būsimus globėjus įtėvius susidurėt su tuo ir paantrinsit, kad žmonės net ir apsisprendę tvirtai globoti, jie vis tiek susiduria su tam tikromis baimėmis. O jeigu nepavyks? Ir iš tikrųjų tos baimės jos paskui ir pasitvirtina, nes problemų dažnai būna pasitaiko. Ir tai yra irgi viena iš priežasčių, kuri sustabdo galbūt žmonės pasiimti į savo šeimą svetimą vaiką tai, kad jeigu jisai susidurs su problema, kaži ar jisai gaus tinkamą pagalbą. Nes mes turime atskirti du dalykus. Finansinės skatinimo priemonės ir pagalbos globojančiai arba įvaikinusiai šeimai sistemos sukūrimas. Nes šiandien mes galime šnekėti tik tai apie tos sistemos, apie tos pagalbos užuomas.
Dar norėčiau grįžti prie klausimo. Kiek globos problemą išspręstų profesionalių globėjų įteisinimas ir ta veikla atrodo, ar tai yra išeitis, arba kokia dalimi tai yra išeitis?
Aš manyčiau, kad tai iš tiesų būtų vienas iš aspektų, kuris teigiamai sąlygotų visą situaciją. Nes mes turime kalbėti, kai mes šnekam apie be tėvų globos likusių vaikų teisių padėties užtikrinimą. Mes turime šnekėti visų pirma apie tai, kad turi būti dirbamas prevencinis darbas ir suteikiama krizinėje situacijoje esančiai šeimai tokia pagalba, kad tas vaikas liktų savo biologinėje šeimoje. Ir tik tai itin kraštutiniais atvejais jisai galėtų būti iš to šeimos paimamas. Ir jeigu mes šnekam šiandien apie alternatyvą, ar tai yra profesionalus globėjas ar institucija, vienareikšmiškai tai yra tik tai šeimos aplinka vaikui daro teigiamą įtaką. Šiandien mes turime beveik 50% tėvų netekusių globos vaikų institucijose. Tai yra virš 400. Ir tai yra amžius labai įvairus. Yra du blokai, galima sakyti. Vaikai nuo 1 iki 3 metų ryški dalis ir po to paaugliai. Kas atsitinka apskritai su vaikais esančiais institucijose? Visų pirma, jie perima tą institucinę kultūrą ir labai greitai. ir jinai neigiamai labai tą vaiką įtakoja. Tai yra ir griežta dienotvarkė. Labai ribotos galimybės personalo, kokia bebūtų gera įstaiga, atsižvelgti ir tenkinti individualius vaiko poreikius. Tas pats priskyrimas grupėje, nebuvimas asmens, su kuriuo vaikas galėtų užmėgsti emocinį ir tą saugų ryšį. Tas pats savarankiško gyvenimo įgūdžių
neturėjimas. Tai vadinasi, tie profesionalūs globėjai, tai būtų išimtis ir jų reikia.
Vienareikšmiškai.
Dar norėjau klausti, jeigu trumpai, bet manau labai yra įdomu ir aktualu, kas jūsų nuomonė būtų ta pagalba, kur sakot, pagalba globėjams, nes galbūt globėjai žmonės nenori imtis tokios atsakomybės, ne tik dėl pinigų, bet ir galbūt netgi pirmiausia dėl to, kad galvoja, aha, aš pasimsiu vaiką ir kas man duos garantiją, kad aš neliksiu vienas su tuo vaiku, kai prispirs kažkokios tai problemos. Kas būtų pagalba globėjams, kai mes kalbam apie pagalbos globėjams sistemą?
Tai visų pirma paslaugos, psichologinių, socialinių paslaugų prieinamumas. Visų pirma, tiek vaikui, tiek globėjui, kad ir per adaptacijos laikotarpį. Ko gero, neretai reikalinga psichologinė pagalba, galų gale asmens turinčio patirtį patarimai ir palaikymas, einant tuo keliu ir auginant tą vaiką priėmusį į šeimą. Ir šiuo metu negali sakyti, kad tų paslaugų nėra, bet jų yra tik tai užuomazgos. Dažniausiai tokie kaip ir palaikomai, palydėjimai į tą gyvenimą bendra globojamo vaiko ir globėjo teikia asmenys ar organizacijos rengiančios globėjus ir įtėvius, ir būtų labai gerai, kad tas kontaktas ir toliau nenutrūktų.
Vadinasi, mes, jeigu taip, vat irgi įdomu kalbėti apie tai, nu ką, vat šiandien reikėtų konkrečiai daryti vis dėlto, ar ne, tai vadinasi, sakykime, jeigu taip fantazuojant į tą pusę, tai galbūt, jeigu, sakykime, žmonės praeina mokymus ir gauna išvadą, kad yra pasirengę globoti, tai atitinkamai galbūt turėtų jiem būti priskirtas kažkoks konkretus arba ten du konkretus žmonės, į kuriuos šeima galėtų ar netgi privalėtų, nežinau, čia diskusijos klausimas, bet kur šeima galėtų kreiptis visais gyvenimo atvejais.
Taip, ir aš galvočiau, čia būtų ko gero geriausiai išeitis. Ir tada tas ryšys, mano matymu, jisai turėtų būti abipusis. Ne tik tai tas asmuo turėtų kreiptis, nežinot, gal kartais problemos užuomazgoje žmogus gal dar ir negali pats identifikuoti, kad gal kažkas ne taip. Kita vertus, gali būti ir nedrasu, kad aš nesusitvarkau. Galbūt bus kažkokios tai neigiamos pasekmės. Būtų labai gerai, kad jisai turėtų ne tik tai galimybę pats kreiptis, bet būtų tas atsakingas asmuo, kuris turi ryšį su tą globėjų šeima ir kuris pats laikas nuo laiko bandytų užmėgsti kontaktą, bandytų kažkokiu tai būdu neįtyriai susitikti, pasiskambinti, pasiteirauti ir pas tave viskas tvarkoje. Kaip jums sekasi? Nes vis tiek tai yra žmonės profesionalai, kurie labai jautriai ir pakankamai greitai gali apčiuopti tas problemas.
Bet šiuo metu tai vyksta, galbūt.
Vyksta, bet tų paslaugų yra labai mažai. Tai prieinamumas, kažką apie ką išnekėjau, tai yra užuomas.
Nes nepatenkina visų poreikių laikų.
Bet aš tai manyčiau, kad mes labai turėtumėm tikrai realybėje gyventi. Ir jeigu mes bent kiek gražinam tikrovę, tai pradeda nieks mūsų netikės. Ir va, aišku, pas mus yra labai įprasta kontroliavimo kultūra tokia. Ir tą pasitikėjimų grįstą santykį tarp darbuotojo ir tarp šeimos užmegzti, kad ypatingai, kada yra prievartinis klientas, tai praktiškai neįmanoma. Pavyzdžiui, sakykime, socialinė darbuotoja iš tikrųjų ištisai bijo vaikų teisių. Yra toks tam tikras momentas, kad jeigu mes visi geranoriškai žiūrėtumėm iš tuos dalykus, situacija pradėtų keistis. Bet tas kontroliavimo kultūra, jinai padaro tokią būtinybę slėptis, kavotis, įsisukinėti ir dar taip toliau. Ir tada mes priskirsim dar prie globėjų dar kažką, kuris kontroliuos, tai tada yra labai pavojingas.
Taip, atsiprašau, mes
kalbam apie tai, bet mes pripažinkim tokį dalyką, kad vaikų teisės, vienas momentas, kitas momentas yra žiniasklaida. Iš tikrųjų yra labai įpratus žiūrėti kažkas ne taip. Ir tada reikia šitą dalyką, ką padaryti, labai drausminti. Ir kada mes labai drausminam šitą dalyką, bijau, kad mes nepataisom, bet mes truputį pagadinam. Ir ne tik truputį pagadinam. Aš žinau, kada viena globėja nusižudė. Todėl, kad ji buvo užsipulta, kad nepakankamai prižiūrėjo vaiką. Ir pas mus apskritai yra tokia kultūra, kad, pavyzdžiui, mokytojas turi atsakyti už tai, ką padarė vaikas. Vietoj to, kad mokytojas su direktorium ar pavaduotoju ar dar kažkuo sėstų ir galvotų, ką daryti, kad jis tai padarė.
Žiūrėkit, gerbiam Ramūnė, man vat, čia sėdint kaip moderatoriui, ar ne, ir sakykime, mes čia tikrai yra daug ką pasakyti, mes čia galim ilgai sėdėti, diskutuoti ir tikrai būtų prasmė tą galbūt daryti, bet, sakykime, šios dienos įdomumas man asmeniškai yra, nu pabandykim išsikelti tokias vizijas kažkokius ar ne, ką galima padaryti. Tai ir klausimas tada būtų, šiandieną ką mes galėtume padaryti, kad kaip prieš tai vat irgi kalbėjom, kad ir šeimoje tėvai išmoktų saugų prieraišumą su vaiku, kad tėvai irgi tuoktųsi. Ta prasme, kad tas kažkoks vaizdinys optimalus, ar ne, nu kaip normalų žmonės turėtų gyventi, kad jisai taptų mūsų tikrovė, nes kažkaip pastarosiomis dienomis gatvėje teko pasižiūrėti į mamą su mažučiais vaikais. Tikrai gaila tų vaikučių, nes matosi, kad mamos, aišku, vadovaudamosi savo patirtim, jos naudoja tą, kas joms ateina į galvą, greičiausiai iš patirties, ar ne? Sakykit, o ar čia galėtų įvykti kažkoks tai, pavyzdžiui, nu, visuomenės švietimas, nežinau, kaip tai galėtų, bet galbūt kažkoks masinis, nemasinis, reiškia, būtų kažkokios ar socialinės reklamos ar kažkas, kad jeigu tu susitoki, tai tavo vaikas turės mažiau problemų, jeigu, sakykime, tai yra rimti tyrimai kažkokie padaryti. Nes jeigu, pavyzdžiui, tiesiog kol kas tik konstatuojam, ar ne, ir žiniasklaida tiesiog, ką veikiam visi Lietuva, reiškia, sėdim ir konstatuojam, kiek turim daug visokių problemų. Ir kažkaip prie to, kad vat, šiandieną paimkim, įsivardinkim, nu ką, nu, vieną kartą galime padaryti kažką. Ar čia galima apie tai kalbėti? Ar tai būtų variantas kažkoks?
Man tai iš viso pirmas variantas. Kame čia yra
tas paslaptis? Atrodo, kad toks vat, įstrigome.
Mes įstrigome kaltinime. Mes įstrigom kaltinime. Arba mes kaltinam kažką, bet tą šeimą, kuri pijukauja, kuri ne, vaikų nežiūri ir taip toliau, taip toliau. Mes darėm tyrimus dar anksčiau, reiškia, elgetaujančių vaikų šeimos. Ir ką mes pamatėm, ta, ką ponė Regina sakė, kad buvo laikas, kada tų šeimos visos gerai gyveno. Normaliai, nu taip kaip ir visi. Bet kiekvieno iš tų šeimų, kurias mes tyrėm, buvo arba mirtis, arba skyrybos, arba kita netiktis, arba liga, arba dar kažkas. Ir tada jie jau nebeatlaikė. Ir visi aplinkiniai vietoj to, kad jiems padėtų, tu matai, jau jisai geria. Ir taip toliau. Ir tada atskirtis didėja. Iš karto aš maždaug geras, o jau jisai tai blogas.
O kodėl tai vyksta? Kodėl,
čia yra kaltinimas. Dėl ko tai aš manau, kad čia mes atsinešėm tą kultūrą ir taip toliau. Bet ką su tuo daryti?
Taip, ką?
Nes, reiškia, bet būtent, sakykim, kituose šalyse labai yra išlavėjęs toks dalykas kaip šeima šeimai. Ir tai yra pirmoji globos rūšis. Šeima šeimai. Reiškia, jeigu kažkam yra negerai, tai aplinkinė šeimų stengiasi padėti. Ir kiek aš matau atvejų, daugybę atvejų, kada tėvai užgėrė, atsiprašau, jeigu yra priklausomybė, alkoholizmas, tai aišku, kad jie išgers. Ir klausimų nėra.
Laiko klausimas.
Čia tik laiko. Taip, būtent. Dabar, reiškia, atvažiavo vaikų teisų apsaugos skyriaus darbuotojai, rado girtą mamą ar tėtę, bijau, kad turtingų tėvų šeimos yra daugtų išgėrusių, bet ten nevažiuojam, nes žiūrime socialinės rizikos šeimas. Ir ką mes tada padarom? Mes paimam vaiką. Dabar kitas momentas, jeigu mes turėtumėm tą pagalbą šeima šeimai, tai socialinis darbuotojas dirbantis su socialinės rizikos šeima, jau jisai taip sutarė. Užgers, žinoma, kad užgers, todėl, kad yra priklausomybė. Tai yra liga. Ir tada, kur tas vaikas, gal jinai prieš tai, mama tą nuves į tą kitą šeimą, gal kažkas kitas, bet reiškia, mes realioj situacijai pradedam galvoti, kaip kitų šeimos gali padėti tai šeimai.
Atsiprašysiu, noriu tą akmenėlį iš vaiko teisų apsaugos skyriaus daržą biškiai išmesti. Matot, iš tikrųjų realiai tokioj situacijoje, kai yra pranešimas, kai yra, ponė Regina patvirtins, jeigu jau randa situacija nekontroliuojama ir kuri yra tikrai pavojinga vaikui,
jeigu tėvai jau yra tokios būklės, kad jie nebesugebės prižiūrėti to vaiko, ir jeigu nėra alternatyvų nakčiai, parai to vaiko laikinai apgyvendinti kažkokioj giminaičių šeimoj, tik tai tada tas vaikas yra paėmamas iš šeimos. Bet net ir paėmus tą vaiką iš šeimos, tai nereiškia, kad tas paėmimas visais atvejais yra ilgalaikis. Tai gali būti ir para, dvi, ir tas vaikas, ta prasme, susitvarkius situaciją šeimoje, tas vaikas gali būti gražintas. Tas vaikas yra negražinamas ilgesnį laiką tik tai tada, kai ta krizinė, sakykim, taip, situacija, kuri iš tikrųjų kelia grėsmę vaikui, jinai užsitęsia, arba nėra galimybių tuo momentu tikėtis ir galvoti, kad, kaip vat, ponė Ramunė sakė, užgėrė, kad tas užgėrimas nesitęs savaitę.
Aš taip pat dar noriu pasakyti, kad paprastai su socialinės rizikos šeimomis dirbantis socialiniai darbuotojai, vaiko teisų apsaugos specialistai, jau turėdami šeimą kaip socialinę riziką ir su ja nuolat dirbdami, tikrai yra vienas iš pirmųjų žingsnių išsiaiškinti, koks tinklas supa tą šeimą ir kuriuo būtų galima pasinaudoti esant krizei. Tai reiškia, kad socialiniai darbuotojai, jeigu šeima yra nemotyvuota su jais bendradarbiauti, dirbti, priimti pagalbą, turi labai gudriai išsiklausinėti, į ką reiktų kreiptis, jeigu atsitiks tai, kas atsitiks.
Su jumis Marijos radijas ir laida Meilė tiesoje, kurioje Justicija et Pax komiteto Lietuvoje ir ISM politikos klubo surengtos diskusijos, kokia aplinka palankiausia augti vaikui įrašas.
Ir taip pat ta kaltinimo kultūra, tai ji egzistuoja ir vieną kaltindami, antrą teisindami, vis tiek mes kažkaip tokį kaltinimo prieskonį nuolat paliekam atitinkamom institucijom ir va, taip panašiai. Tačiau reikia pripažinti, kad socialinės rizikos šeimos ir tikrai dauguma jų yra nemotyvuotos priimti pagalbą. Galbūt specialistai šiandieninėje situacijoje yra fiziškai nepajėgus jiems skirti tiek laiko, kiek reikėtų. Nes situacija yra tokia, kad mes dar negalime užtikrinti, kad su kiekviena šeima dirbtų nuo iki socialinis darbuotojas tiek, kiek reikia, nes jų yra trūkumas, šeimų yra daug.
Kodėl yra trūkumas?
Finansinė situacija.
Sakykit, galima būtų klausyti, kad pavyzdžiui, ar nėra galvota, kur kažkaip skaičiuota, pavyzdžiui, kaip apsimokėtų padidinti socialinių darbuotojų, tikintis, kad mažiau vaikų pateks į globos namus?
Aš manau, kad yra problema dar kita. Mes tikimės, kad socialinis darbuotojas vos nesu stebuklų lazdele pridės, reiškia, ir pasikeis žmogus. Tai šito nebuvo, nėra ir nebus. Ir dabar yra kitas momentas, kad faktiškai socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinės rizikos šeimomis, iš principo jis turėtų būti atvejų vadybininkas. Bet kita yra problema ta, kad va dabar, pavyzdžiui, alkoholizmo atveju, nu jūs važiuokit keurai per respubliką ir klauskit, va gerai, kokios yra paslaugos, alkoholizmo atveju, ten, sakykime, pradedant Balbieriškiu ir baigiant ten kokiais nors Mosėdžiu. Tvarkui, ką jūs galite pasiūlyti jiems, o kadangi didžioji dauguma yra priežastis alkoholizmas. Ir nieko. Ir nieko nėra, iš tikrųjų. Ten yra kažkur, sakykime, kokiam nors rajono centre yra anoniminio alkoholikų būrelis. Viskas. Dabar kitas momentas. Važiuok keurai ir labai nemažai yra, sakykime, krizių centrų, kurie stovi tušti. Jie yra skirti kovai su smurtu. Ir jie stovi tušti. Tai, palaukit, jeigu yra problemos, tai kodėl mes negalėtumėm atsivežti tos šeimos ir padėti tai šeimai tuos įgūdžius ugdytis? Arba tai įgūdžius, arba ten, sakykim, kažką tai daryti, kad ar į Minnesotą išeitų, ar dar kažkur tai. Minnesotą yra pinigai. Kas mokės? Reiškia, visą laiką žaidžiamas tuo kodavimu. O faktiškai, va, tų paslaugų nėra. Ir kitas momentas, aš dar norėčiau pasakyti, irgi dėl to darbo su socialinės rizikos šeimom. Kada yra, kaip sakiau, priverstinis klientas, tai yra vienas dalykas. Aš turėjau, reiškia, buvusi mano studentė, dirba kitais metodais. Ir jinai viena dirba su 56 šeimom. Ir jinai dirba puikiai. Nė vienas vaikas nebuvo atiduotas. Ką daro jinai? Jinai daro visai kitaip. Jinai traukia visą bendruomenę. Tų šeimus padeda vienos kitom. Ir vienas pagrindinių dalykų, jinai dirba nepriverstinį būdą. Jis ne per vaikų teisės prieina prie tų vaikų šeimų.
Jis
yra socialinė darbuotoja. Ir tada jinai įtraukia savanorius, jinai įtraukia visą tą aplinką. Ir yra kitas momentas, jai niekas niekada nemeluoja. Jinai priimama kaip didžiausias rezervas, kaip didžiausia pagalba.
Tai, atsiprašau, vadinasi, mes kalbame apie metodą, kuriuo socialinės darbuotojas dirba. Taip, jeigu, sakysim, su šituo tušinuku nuskriskime nulį, tai bus neadekvatu, turbūt.
Bijau, kad taip.
Matot, metodų iš vis nėra, vadinasi, kiekvienas galime, pasirenka
galime
savo.
Galime konstatuoti, socialinių mokslų daktarė Ramunė Jurkuvienė sako, kad žmonės nežino, kad su tušinuku į mėnulį negalima nuskristi.
Nu, visi žino, kad turi būti pasitikėjimo santykis. Ir visi mes kalbam, kad turi būti pasitikėjimo santykis. Reiškia, žmogus ateina per prievartą tik tai. Ir visą laiką jisai bijo, kad iš jo vaikus atims. Tai tas pasitikėjimo santykis, kad nesudyti.
Bet ar tas prieimas prie tos šeimos, rizikos šeimos, iš jėgos pozicijų, ar jisai nėra nu dėl nežinojimo? Kad socialinis darbuotojas, ar ten vaiko teisės, ar kažkas, tiesiog nežino, kaip kitaip daryti. Ir, pavyzdžiui, aš to atveju, kur jūs pasakote, aš nesu girdėjęs, nors dirbu toj srity, tai yra blogai. Aš nuo to pirmiausia nukenčiu, ar ne? Bet jeigu, sakykime...
Gal mažai reklamuoja, aš galiu pasakyti, gal, taip dirba žmonės, neturi kad reklamuoti.
Gal turėtų atsirasti kažkokia jau vidinė sistema, kur būtų gerai patirtim šitaip dalinamasi.
Taip, taip. Ir aš labai pridurčiau tai minčiai, bet tai gerai patirčiai. Žinau, kad, pavyzdžiui, sakykime, Biržų rajone yra toks Kirtaikių miestelis. Ir ten, reiškia, buvo mama mirė ir dukros liko su tėvu, kuris turėjo didelę priklausomybę ir ten apskritai jokių įgūdžių neturėjo socialinio ir taip toliau ir didžiulė problema atsirado. Ir ką, reiškia, viena iš tų dukrų nuėjo ir stovė ant lieptelio prie vienos šeimos. Ir dabar, reiškia, ta šeimininkė sako, ką tu vaikeli lauki, sako. Sako, tu eik namo. Aš sako, neturiu kur eiti, nes jinai ir neturėjo kur eiti. Tai sako, tai ką tu norėtum? Sako, norėčiau pas jūs ateiti, gyventi. Nu ir ką, ir atėjo pas ją, ir paskui apsiformino globą ir taip toliau, taip toliau. Bet kas yra įdomiausia, kad buvo keturios dukros. Ir šita šeima, jinai buvo tokia, nu, kaip sako, opinion leader, nu, reiškia, tokia, nu, toj gyvenvietėje turėjo autoritetą. Reiškia, kitas tas dukras įsidalino kitos šeimos. Ir ne viena iš tų dukrų nepateko į vaikų globos namus arba į kažkur kitur. Reiškia, viens kitam pavyzdžio tas parodymas ir viens kito palaikymas globojant, kas irgi yra labai svarbu. Ne vien tik tarnybos, bet svarbu, kad ir ta pati bendruomenė palaikytų. Tai aš manau, kad yra galbūt tie raktai, kuriuos galima būtų...
Vadinasi, nu, turim tokią problemą, kad žinom, kaip gyvenam blogai, bet nežinom, kaip gyvenam ir gerai.
Tai va būtent.
Tai tikrai čia, man atrodo, yra tokia labai plati erdvė. Nes grožio daug Lietuvoje yra, bet taip. Jis yra mažiukas ir kažkur pats jis neina į gatvę. O problemos, blogis, jos turi didelę pagalbą ir visą beveik žiniasklaidą iš to ir gyvena.
Aš labai pritarčiau, nes kada aš, vat, pavyzdžiui, buvo galimybė važinėjau per Respubliką, tai aš mačiau žymiai gražesnį vaizdą negu per televiziją.
Taip, kai aš nustojau televizorių žiūrėti, mano gyvenimas pagerėjo keletą kartų.
Taip, aš dar norėjau sureaguoti į ponios Ramunės mintį apie priverstinę pagalbą, priverstinį darbą. Tai dar kartą įrodo, kad socialinis darbas šiuo metu, socialinės rizikos šeimų yra priimamas kaip prievarta, kaip ultimatumas, galima sakyti. Ir tai rodo, kad labai būtina ir iš tikrųjų greitai reikia spręsti tą, kažkaip kurti, kad atsirastų normalus suvokimas, kad pagalba turi ateit laiku, niekada jau aš esu visiškai nusigėjęs. Kada jau aš nebeturiu darbo, nebevaldau savo situacijos, nebevaldau vaikų, o kad būtų va tas momentas, kai aš suprantu, kad man yra sunku, kad nebijočiau ir žinočiau, kur man reikia eiti, kad aš gaučiau informaciją. Tik tai per paslaugų prieinamumą, jų pasiūlą laiku ir vietoje tikrai galima ugdyti tą sveiką požiūrį, kad pagalba priimti ir jos prašyti yra normalu. Taip, ir tai yra sveikintina.
Labai pritarčiau. Ir netgi čia jau kitos diskusijos tema, ar tikrai reikia, kad būtų socialinės rizikos šeimos, ar taip, kaip užsienyje yra. Reiškia, family needs. Jeigu yra poreikis, tai vat tam poreikiui vat ir turi būti atliepta. Ir ne paskutiniai stadijoje alkoholizmo, bet jau pirmoji, antroji stadijoje.
Iš tikrųjų, tai aš labai pritarčiau poniai Ramūnei, nes matot, į socialinės rizikos šeimų apskaitą patenka šeimos dėl labai įvairių priežasčių. Ir tai, kad šeima yra šitoje apskaitoje, tai dar nereiškia, kad jinai neturi socialinių įgūdžių, kad jinai piknaudžiauja alkoholiniais arba kažkokiom kitokiom medžiagom sukeliančiom priklausomybę. Tai gali būti skyrybas, netektis ir ta prasme, visas kitas problemas išgyvenanti šeima, kuriai reikia pagalbos. Užtat iš tikrųjų būtų labai sveikintinas žingsnis atsisakyti šito apibrėžimo, kuris uždeda tokį labai neigiamą atspalvį etiketę ir stigmatizuoja tokią šeimą.
Atsiprašau, jau yra svarstomas.
Taip, jau siūlymas yra.
Aktyvimas.
Ir dar vienas dalykas, apie ką vat, irgi buvo kalbėta, turi būti užtikrintas paslaugų prieinamumas. Ir ne rajono centre, o šalia tavo gyvenamosios vietos. Ir žinot, reaguojant vėlgi į tai, kad reikia finansinių lėšų ir reikia didinti socialinių darbuotojų skaičių, tam tikra prasme taip aš sutinku su tuo. Bet mes negalime tikėtis ir neturime savęs ir kitų klaidinti tą nuomonę ir poziciją, kad socialinių darbuotojų skaičiaus didinimas išspręstas problemas. Jisai nieko neišspręs. Nes visų pirma, socialinis darbuotojas turi turėti galimybę nukreipti tam tikros paslaugos gavimui. Jeigu mes imsim šeimą, nu kad ir piknaudžiaujančią alkoholį. Pasižiūrėkit, mūsų tyrimas prieš 2 metus darytas parodė, kad socialinis darbuotojas ateina į šeimą, jisai patikrina, ar šeima turi šaldytuve maisto, ar yra registruota darbo biržoje, ar jinai gauna bedarbio pašalpą tiek, kiek priklauso, bet tai nėra jokia pagalba. Ta prasme, kur motivavimas gydytis priklausomybę, kur galų galia psichologinė pagalba, vaikų užimtumas ir visos kitos paslaugos, kuriuos jis negali pasiūlyti, nes nėra ir net nenustatomas tokių paslaugų poreikis. Nes jis puikiai žino, kad kas iš to, kad jisai nustatys tos paslaugos poreikį, jeigu jisai ne tai, kad savo ten artimojo aplinkoje, jisai visos savivaldybės teritorijoje negaus tų paslaugų. Ir dar vienas dalykas yra, jeigu kalbam apie nepriklausomybės lygų gydymą, tai yra apmokėjimas už gydymą. Jeigu žmogus yra ilgalaikis bedarbis, ta prasme, jeigu iš sveikatos apsaugos to fondo nėra kompensuojama, tai vėlgi reikalingos lėšos tam.
Gerai, tai gal tada jau mūsų diskusija galėtų eiti į pabaigą. Gal vieną klausimą iš auditorijos galėtume pasitikrinti, ar užkabinom daugmaž tai, kas įdomiausia.
Kaip jūs bandau suprasti, nes šitie mūsų palėtėte milijoną.
Taip.
Tai vargu, aš bandau tik tai suprasti.
Bet jos visos labai susijusios.
Ne, jos visos svarbios, aš tiesiog kokias
kartus. Jos ne tik, kad svarbios, jos tai susijusios. Ir aš dar netgi norėčiau grįžti į mūsų diskusijos pradžią. Kai sakė, kad kažkodėl tai pas mus yra situacija, kai vaikas atskirai, o šeima atskirai. Tai aš labai norėčiau paprieštarauti. Vaiko problemų mes negalime spręsti, nespręsdami šeimos problemų. Ir tai, kad šiandien mūsų diskusija išsirutuliojo labai plačiai, mes palietėm labai daugelį aspektų, tai rodo, kad nėra vaikas atskirai, o šeima atskirai. Jeigu mes sprendžiame vaiko problemas, mes turime spręsti šeimos problemas apskritai. Ir nesvarbu, ar vaikas gyvena šeimoje, ar dėl tam tikrų priežasčių jisai jau laikinai gyvena ne šeimoje. Vis tiek tos šeimos problemas, įdant tam, kad gražintume vaiką į šeimą, mes turime spręsti.
Nes aš tave paklausiu, bet kas man įdomu, tai supratau, kad nesiginčiame su Ramūne dėl to, kad šeima yra geriausia, kad viskas tvarko. Bet dabar, o kaip atrasti sutarimą dėl to, kada jau valstybėje dera kištis? Nes suprantu, yra vienų iš vienos pusės raginime, kad visada kišasi tarsi per greit, per anksti ir atima tarsi vaiką iš tos patiem geriausios aplinkos. Iš kitos pusės visada yra, kodėl nieko nedaro.
Kodėl nieko nedaro, kai kažkas atsitiko.
Ne, kai kažkas atsitiko, tai aš pat galvoju, bet kaip, ar čia įmanoma iš viso kažkas.
Iš tikrųjų, tai diskusijos šituo klausimu vyksta labai senai ir jos labai aktyvios. Bet kaži, ar galima nustatyti baigtinį kažkokį kriterijų sąrašą, pagal kurį galėtum spręsti. Turi būti tam tikri rėmai, kada valstybė gali įsikišti į šeimos gyvenimą. Nes bet kokiu atveju mes visą laiką turim atsiminti tai, kad valstybė privalo gerbti šeimos autonomiją. Tačiau gyvenimas yra toks daugiabriaunis, kad niekada neįrašysi nei į įstatymą, ne tik kad detaliai tam tikrų atvejų, bet ko gero ir visų kriterijų negali rašyti. Todėl mes matyt šiandien ir apsiribuojam tokiom įstatyminiam savokom, kaip reali grėsmė vaikų. vaiko sveikatai, gyvybei. Ir kai jau iš tikrųjų yra ta situacija, kai tikrai vaikui yra tenai nesaugu. Ir ne tai, kad nesaugu, bet jam ten likti pavojinga. Ir kiekvienas specialistas vaiko teisų apsaugos skyriaus nuvykęs į šeimą, jis jau sprendžia. Ar jisai dar gali kažkokias tai tarpinės priemonės naudoti, ar jam šiai nakčiai, vat, ar parai dviem, kaip mes šnekėjom, ar tą vaiką paimti ir paskui spręsti dėl tolesnių galimybių ir dėl tolimesnių sprendimų. Ar jį gražinti į šeimą, ar jį laikinai kažkur tai toje aplinkoje gyventi.
Bet aš irgi norėčiau pasakyti, ką reiškia kištis? Bet ką reiškia kištis? Jeigu aš ateinu pas kaimyną ir, sakykime, jam pasiūlo obolių, ar aš kišuosi į jo šeimą ar ne? Tam tikrą prasme aš ateinu, bet yra kitas momentas, kad mes labai mažai turim to pozityvaus pasiūlymo šeimai, kuriai jau yra sunku. Ir, pavyzdžiui, sakykime, aš vat nežinau, jeigu per visą Respublika yra 400 tūkstančių tik tai skiriama tom programom, kurios padeda tarpusavio santykius kažkaip tai gerinti. O milijonų milijonai eina ten, kada jau yra viskas blogai. Tai dėl ko mes taip darom? Tai aš manau, kad vat, pirminė ta prevencija, antrinė prevencija, tai yra irgi kišimasis. Bet jis yra toks, kurį valstybė turėtų padaryti, sakykim, tam, kad, nu, neprievartiniai, bet tada padėtų, kada dar nėra blogai. Ir, pavyzdžiui, aš atsimenu, kad atvažiavo čia iš kitų šalių žmonės ir sako, vat gerai, tai kaip, sako, jūs padedate šeimom, tai kada, sako, jos susitinka, vat, pavyzdžiui, šeimų centruose, sako, nu, žinot, pas mus viskas nauja, čia taip toliau, nu, ne, bet, nu, jūs pasakykit man, tai vat du kartus per savaitę ar vieną kartą per savaitę susitinka. Net minties nėra, kad vat taip palikti visiškai, be jokios pagalbos. Ir tai yra šalys, kurios tikrai ten skurdu nepasižymė. Tai va, reiškia, ir jie ten nuolat pastoviai dirba su tuo. Tai va, o mes kažkaip tai tik tai tada, kada jau reikia atimti. Tarkim. Arba jau grėsmė yra ten. Tretinė prevencija, kada jau ten intervencija.
O sakykit, ar yra kažkokie skaičiavimai? Nes skaičiavimai apie tai, kiek apsimoka prevencija ir kaip tai lyginant su karu, su pasekmėm. Nes aš įsivaizduoju, kad politikai, kurie tuos sprendimus priima, ta prasme, jie vadovaujasi tokio pačiupinėjimo principu, ar ne? Kad neišleistas litas jis liko pas mane kišeniai ir vat aš išsprendžiau problemą. O jeigu aš tą litą išmetu į kažką tai, kad kažkas nueis su kažko pašnekės, iš kur man žinot, aš, pavyzdžiui, 20 metų nenoriu laukti ir žiūrėti, kaip viskas pasikeitė nuo to lito. Kame čia yra problema?
Aš manau, kad mes neturime įgūdžių ir tokios kultūros skaičiuoti socialinės problemos kainų. Pavyzdžiui, tokie, nu, benamiai, tarkim. Atrodo, jie nieko nekainuoja. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm tą epidemiją tuberkuliozės, kurią jie sėja, ir paverstumėm juos pinigais, jeigu mes dar kitas gausybę problemų, kaip priėmimuose, sakykim, ligoninių benamiais užkišta ir kada žmonės negali nieko kito, reiškia, ramiai savo sulaukti savo eilės ir taip toliau, ir taip toliau, tada mes pamatom, kad jie tai yra tokia milžiniška kaina.
Vadinasi, tuo tiesiog žmonės nežino, kad tai yra...
Mažai skaičiuoja, mes neskaičiuojam
to dalyko. O kodėl mes to nedarom, gal atėjo laikas tą pradėti daryti?
Ką?
Nes man atrodo vis tiek, nu, tie žmonės, kurie vilkia kostiumus ir yra kažkur ten aukščiau įstaigoj kažkokioj, nu vis tiek turėtų sulyginti, reiškia, kad vienas skaičius yra mažesnis už kitą, ar ne, kur, sakykime, jeigu prieš tai visa seka yra logiška, paskaičiuota, pamatuota ir daugelis šalių yra pasidarę tos skaičiavimus, gal čia daug nereikėtų pas save atlikti, tiesiog surašyti tą, ką kiti protingi žmonės kitose protingose šalyse yra nuveikę, ar ne taip?
Labai pritarčiau, tik kas tą darysiu.
Aš tai dar manyčiau, žinot, netmėščiau tokio varianto, kad stabdis gali būti taip, kad tas vienas litas prevencijai, jisai vis tiek turės būti skiriamas papildomai prie tų lėšų, kurios jau skiriamas, nu, vat, intervencijai jau tų gaisrų gesinimui. Nepaisant to, kaip tai apsimoka ateityje, vat, kaip sako, po 15-20 metų, šiuos pinigus reikės skirti dabar. Ir matyt, aš taip galvočiau, negaliu teikti, bet aš taip galvočiau, kad galbūt ta priežastis ir sustabdo, kad šitos investicijos į ateitį reikia papildomos šiandien. Nes aš galiu drąsiai lyginti, kai mes šnekam apie vaiko globą. Ir kaip mes šnekam apie vaiko globos finansavimą ir kad kaštai globos šeimoje yra ženkliai mažesni. Nes šeimoje vaikas šiandien kainuoja 520 litų valstybei. Institucijoje per mėnesį
jisai kainuoja apie 2000 litų. Ir netgi virš, jeigu mes šnekėsim apie kūdikių globą, tai iš vis tą sumą perkopė apie 4000, jinai ten vidurkis gaunasi. Tai suprantat, mes negalim netgi įrodyti to, kad skatinimo priemonės globo šeimose, jos vis tiek atsipirks ir jos atsipirks šiandien. Bet sprendimų priėmimus, aš taip suprantu, stabdo taip, kad tos papildomos lėšos jos reikalingos šiandien, kurios šiandien jos yra papildomos, bet poryt jos duotų labai didelių sutaupimų.
Grįžčiau prie gerbiamos Ramunės pavyzdžio, kad tėvų vaidmuo ypač svarbus, padrasinant rizikuoti. Įdomu, kaip mūsų politikas, čia retorinį klausimą, kaip su tėvu, kokie buvo santykiai. Atrodo, kad bijom rizikuoti, bijom būti nepopuliarus.
Aš manau, kad tai, ką jūs sakote, tai yra susijęs su mąstymo keitimu iš tikrųjų. O tas mąstymo keitimas turėjo socialinį inovaciją iš tikrųjų, o tai yra lėčiausiai vykstantis dalykas. Bet aš manau, kad jau laikas pradėjo.
Sudėtingas turbūt buvo Andriau tavo klausimas. Iš tikrųjų, čia atskirą reikia laiką daryti. Tada ir to ir baigim. Ačiū Jums labai už nuoširdų pokalbį. Labai gerai praleidau laiką. Dėkui, kad dalyvavot.
Laidoje girdėjote Justicija et Pax komiteto Lietuvoje ir ISM politikos klubo surinktos diskusijos, kokia aplinka palankiausia aukti vaikui diskusijos įrašą.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.
Sakyti galėtų, kai švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kaip švelniai ir meiliai globoji mano mažąją sielą. Kaip spinduliais tu savo malonės švieti man per audrą nykiausią ir už tai tik vieno te trokšti, kad mylėtų tave mano siela. Širdį galėsiu, o Jėzau, už tavo meilę atiduodama savo meilę. O mylimasis Jėzau, kas apsakyti galėtų, kai švelniai koks malonės. Gailestingumo kupinas kelias, juo vedė gerasis Dievas. Jis niekada neskatino trokštis.